нижня головна вулиця, 11:30. Він жбурнув її через всю кімнату, щойно вона переступила поріг. У неї вирвався здивований зойк, який обірвався, коли вона врізалася в стіну так, що аж плече заніміло. Вона впала на витертий диван, дико озираючись. Двері до вітальні захряснулись. Перед нею стояв її батько. «Я хвилююся за тебе, Беві», – проказав він. «Іноді я дуже хвилююся, сама знаєш. Я ж казав, чи не так? А то ж казав».
«Татусю, що?»
Він повільно йшов до неї. Сумний, задумливий, безжальний. Вона не хотіла помічати того невблаганного виразу, та він заполонив його обличчя, наче полиск на поверхні брудної стоячої води. Він замислено гриз кісточки своєї правиці. Одягнений він був у штани кольору хакі, а коли вона зиркнула на них, то побачила, що його чоботи лишають на килимі її матері брудні сліди.
«Треба буде взяти пилосмок», – недоладно подумала вона, – «і прибрати грязюку, якщо буду в змозі, якщо він не…»
То була твань, чорна твань. Її розум збентежено перескочив на інше. Вона знову була в пустовищі з Білом, Річі, Еді та іншими. У пустовищі було одне болотисте місце з подібною багнюкою. Там у байраку ріс якийсь чагарник, білуватий, як кістка. Річі прозвав його бамбуком. Коли дув вітер, його стебла торохкотіли одне об одне, видаючи звук, подібний до гуркоту вудуїстських тамтамів. То невже її батько спускався в пустовище? Невже її батько... Бах! Його кулак описав широку орбіту і врізався їй в обличчя. Голова Беверлі відкинулася назад, стукнувшись об стіну. Він запхав великі пальці за пояс і поглянув на неї зі зловісно байдужою цікавістю. Вона відчула, як з лівого куточка нижньої губи в неї побігла цівка теплої крові. «Я побачив, що ти дорослішаєш», – мовив він. Їй здалося, що він скаже ще щось. Та він мовчав.
«Татусю, про що ти кажеш?» – стиха спитала вона тремтячим голосом.
«Брехатимеш, Беві, я тебе до смерті відлупцюю». З жахом вона помітила, що він дивиться не на неї, а на літографію від кар'єра Яйвза в неї над головою. Її розум знову перемкнуло, і тепер їй вже було 4 рочки. І вона сиділа у ванні з улюбленим блакитним корабликом та милом у формі папая, а батько такий великий та коханий стояв навколішки в сірих саржових штанях і смугастій майці з мочалкою в одній руці і склянкою помаранчевої шипучки в другій, милив їй спину і приказував: «Дай-но погляну в твої вушка, Беві, може там картопелька проросла, була б гарна вечеря». І вона чула, як хихотіла тоді, дивлячись вгору на його дещо обвітрене обличчя. Тоді вона вірила, що воно залишиться таким назавжди.
«Я не брехатиму, татусю», – пробелькотіла вона. «Що трапилось?»
У очах її з'явилися сльози, і батькова постать попливла, затремтіла, розшарувалася. «Ти була в пустовищі зі зграєю хлопців?» Їй перехопило подих. Погляд знову пустився на забризкані грязюкою чоботи, тією чорною в'язкою грязюкою. Якщо вгрузнути в неї кросівкою або мокасином, то він там і лишиться. І Річі з Білом гадали, що коли йти далі, тебе затягне, як у грузький пісок.
«Я там іноді грпах!»
– знову шугонула вниз мозоляста рука. Вона зойкнула від болю і жаху. Той вираз обличчя і те, що він не дивиться на неї, також лякало її. З ним було щось не те, йому тільки гіршало. Що коли він зібрався її вбити? Що коли... Та годі тобі, Беверлі, він твій батько, а батьки не вбивають своїх дочок. Що як він утратив над собою владу? Що коли... Що вони з тобою робили? Що ти їм дозволила?
Що робили, я не...
Вона й гадки не мала, про що йшлося. Ану, зніми штани. Тепер вона нічого не розуміла. Його слова не мали для неї жодного сенсу. Вона намагалася здогадатися, що він має на увазі, та від цього її наче морська хвороба вхопила.
«Що? Чому?»
Він замахнувся рукою. Дівчинка відсахнулася. «Знімай, Беві, мені потрібно пересвідчитися, що ти ціла». Її мозок підкинув їй новий, ще божевільніший образ. Вона знімає джинси, і одна нога відпадає, лишившись у штанях. Вона намагається втекти від тата, стрибаючи на здоровій нозі, а він ганяється за нею, шмагає ременем і волає: «Я знав, що ти ушкоджена, так і знав, я так і знав!» Таточку, я не знаю, що...
Рука знову полетіла вниз, та цього разу не ляпнула, а схопила. Його пальці боляче вп'ялися в дівоче плече, вчепившись у нього зі скаженою силою. Беверлі заверещала. Він смикнув її вгору, вона стала на ноги, і тоді він уперше поглянув їй прямо у вічі. Дівчинка знову закричала від того, що розгледіла там, а там було порожньо. Її батько зник, і Беверлі зненацька усвідомила, що полишилася на самоті з ним. Того серпневого ранку воно було там, у її оселі. Не чулося густого концентрованого зла, що вона відчула в домі на Нейбл-стрит 1.5 тижні тому. Його розбавляла людська природа її батька, та воно було там, керувало його діями. Батько штовхнув Беверлі. Вона вдарилась об журнальний столик, перечепилася через нього і, зойкнувши, розпласталася по підлозі. «То ось у чому річ, – подумала вона, – треба пояснити Білові, він зрозуміє. У Дері скрізь воно просто заповнює порожнечі, от і все». Беверлі перевернулася. Батько йшов до неї. Хвицнувши ногами, вона впала на сідниці. Волосся затулило очі. «Я знаю, ти там була», – говорив він. «Коли мені про це розказали, я не повірив. Не повірив, що моя Беві буде ошиватися з хлопчачою бандою. А потім сьогодні вранці я сам тебе там побачив. Моя Беві та ватага пацанів. Ще й 12 нема, а вона вже з хлопцями вештається». Остання думка ще більше розбурхала в ньому лють. Її електричний спалах мало не просвічував крізь його сухорляве тіло. «Ще й 12 нема!» – загорлав батько і так копнув дівчинку в стегно, що вона скрикнула. Його щелепи зімкнулись на цьому факті, образі чи чим там воно для нього було, наче щелепи голодного собаки, який роздирає шматок м'яса. «Ще й 12 нема! Ще й 12 нема! Ще й 12 нема!» Він замахнувся ногою, Беверлі хутко відповзла. Зараз вони вже були в кухні. Його чобіт стукнув по шухляді під плитою. Усередині заторохкотіли каструлі зі сковорідками. «Не смій від мене тікати, Беві», – сказав він. «Не треба цього робити, тобі ж гірше буде, повір мені. Повір, таткові, це не іграшки. Вештається з пацанвою, дозволяє їм, бо зна що, ще й 12 нема. Богом присягаюся, це не іграшки». Він ухопив її за плече і ривком поставив на ноги. «Ти в мене гарненька дівчинка», – вів далі батько. «І багато хто не проти побавитися з такою кралечкою. Та й багато кралечок самі залюбки це дозволяють. Беві, ти їхня маленька повія, так?» Нарешті вона зрозуміла, що воно втовкмачило йому в голову. Та вона частково розуміла, що така думка могла жевріти там від самого початку. Воно могло просто скористатися цими інструментами, адже вони лежали собі і чекали, поки хтось їх задіє.
«Ні, таточку, татусю,
я бачив, як ти курила!» – заволав він. Цього разу він дав їй ляпаса, такого сильного, що вона, мов п'яна, захиталася і позадкувала на 2 кроки до кухонного столу, а там заточилася і упала. Нестерпний біль спалахнув у попереку. Зі столу скотилася сільничка з перчанкою. Перчанка розбилася. На її очах розквітли і зникли чорні квіти. Звуки здавалися надто низькими. Беверлі подивилася в його обличчя. Воно перемінилося. Батько дивився на її груди. Зненацька вона усвідомила, що блузка висмикнулась. Від неї відірвалося кілька гудзиків, а на ній не було лівчика. Тоді в неї був тільки один бюстгальтер, тренувальний. Її думки знову майнули до Нейбл-стрит, і вона згадала, як Біл дав їй футболку. Вона розуміла, як виглядала збоку, бо відчула, як груди напнули тонку бавовну, та вона нічого не мала проти їхніх випадкових, скрадливих поглядів. Вони здавалися цілком природними. Лише Білів погляд мав більшу вагу. Він був теплим і бажаним, хоча й дуже небезпечним. Беверлі відчула, як до жаху домішується почуття провини. Чи справді помилився її батько? Хіба вона не їхня маленька повія? Хіба вона не мала тих думок, тих поганих думок, думок про те, про що говорив батько? Це геть інше, зовсім не те, як він дивиться на мене, не те. Вона заправила блузку.
Беві?
Тату, ми лише граємось, от і все, просто граємось. Ми, себто, ми не робили нічого, нічого поганого, ми...
«Я бачив, як ти курила», – повторив він і рушив до неї. Його погляд черкнув її грудьми, худими стегнами. Зненацька він заверещав, кривляючись тоненьким школярським голосом, і той голос налякав її ще дужче.
«Дівчина, котра жує гумку, закурить. Дівчина, котра курить, питиме. А дівчина, котра випиває, всі знають, що робитиме така дівчина». «Нічого я не робила!» – заверещала вона до нього, і саме тоді його руки лягли на її плечі.
Він не щипав, не робив їй боляче. То були ніжні руки. Якимось чином це видалося їй найстрашнішим за все, що було.
«Беверлі», – мовив він невблаганним тоном і почав доводити, застосовуючи логіку геть одержимого шаленця. «Я бачив тебе з хлопцями, тож поясни мені, чим займається дівчина з хлопцями в тих хащаках, коли не справою, котру роблять, лежачи на спині».
«Облиш мене в спокої!» – скрикнула вона.
У дівчинці спалахнув гнів, виринувши з глибин душі, про які вона навіть не підозрювала. Гнів загорівся в її голові блакитно-жовтим вогнем. Він охопив її думки. Весь час батько лякав її, весь час він соромив її, весь час він кривдив її.
«Просто облиш мене в спокої!»
«Не можна так розмовляти з власним татусем», – сказав він трохи спантеличеним голосом.
«Я не робила того, про що ти говориш, жодного разу!»
«Може й так, а може й ні. Я перевірю, щоб пересвідчитися на власні очі. І ось яким чином. Знімай джинси».
«Ні».
У нього вибалушилися очі і показалася зжовкла рогівка навколо темно-синьої сітківки. «Що ти сказала?»
«Я сказала ні».
Він дивився їй прямо в очі і, можливо, побачив там палаючий гнів, сліпучий приплив бунту.
«Хто тобі про це розповів?»
«Беві».
«Хто розповів тобі, де ми граємось? Якийсь незнайомець, часом не вдягнений у помаранчеве та срібне. А він мав рукавички? Чи скидався він на клоуна, навіть якщо й не був весь розмальований? Як його звуть?»
«Беві, тобі краще замовкнути».
«Ні, це тобі краще замовкнути», – гримнула вона.
Він знову замахнувся рукою, та цього разу вона стиснулась у кулак, у якого було одне призначення – розбивати. Беверлі ухилилась. Отчий кулак просвистів у неї над головою і вгамселився в стіну. Батько завив і притиснув кулак до рота. Скориставшись цим, Беверлі позадкувала від нього швиденькими дрібними кроками.
«Ану, повернися!»
«Ні», – відказала вона, – «ти хочеш мене скривдити. Я люблю тебе, татку, проте ненавиджу, коли ти поводишся так. Це більше не ти. Воно примушує тебе це робити, тому що ти його впустив».
«Не знаю, що ти мелеш», – мовив батько, – «але тобі краще підійти сюди. Я не повторюватиму двічі».
«Ні», – сказала вона, а по щоках покотилися сльози.
«Не змушуй мене самому йти до тебе, Беві. Ти пошкодуєш, коли не зробиш цього. Сходи сюди».
«Скажи мені, хто тобі про це розповів», – сказала вона, – «і я підійду».
Він стрибнув на неї з такою котячою жилавою спритністю, що хоч вона й підозрювала, що він плигне, він її мало не впіймав. Вона намацала кухонні двері і схопилася за ручку, відчинила їх, щоб ледь прослизнути самій, і побігла коридором до дверей і помчала, як у панічному сні, так як тікатиме від місіс Керш 27 років потому. Позаду неї Елмарш гепнувся об двері по той бік, знову грюкнувши ними. Посеред дверного полотна пробігла тріщина.
«Повернися сюди негайно ж, Беві!» –
завив її батько, шарпонув двері та рушив за нею. Передні двері було замкнено на засув, до хати вона потрапила через задній хід. Однією тремтячою рукою вона змагалася з замком, а іншою марно смикала дверну ручку. За спиною в неї знову заволав батько. «Так виють!
Зніми штани, маленька повіє!»
«Так виють звірі!»
Нарешті вона клацнула засувом, і двері розчахнулися навстіж. Гаряче повітря бігало її горлом угору вниз. Вона озирнулася і побачила, що він прямо позаду. Потворно шкіриться, простягаючи до неї руки. Жовті кінські зуби стирчать у ведмежому роті, мов капкан.
Беверлі штовхнула двері з москітною сіткою і кинулася на вулицю, відчувши, як батьківські пальці ковзнули по спині, та його рука вхопила саме повітря. Вона полетіла зі сходинок і гепнулася на бетонний хідник, здерши обидва коліна.
«Повернися негайно, Беві, інакше, Богом клянуся, я з тебе шкіру зніму!»
Він спустився з ганку, і Беверлі скочила на ноги. Джинси продірявлені.
«Зніми штани!»
Коліна кривавлять.
Оголені нервові закінчення співають вперед християнські солдати. Вона знову озирнулася. Ось він наближається до неї. Він, Ел Марш, прибиральник та охоронець. Сивий чоловік із розкуйовдженим волоссям у сорочці мілітарі з двома кишенями на застібках та штанях кольору хакі зі зв'язкою ключів на поясі. Проте Ела Марша не було в тих очах. Не було чоловіка, котрий мив їй спину та бив у живіт з думкою, що це для її ж добра, котрий хвилювався за неї, дуже хвилювався, котрий якось спробував заплести їй коси. Та вийшло зовсім не так, як треба, і вони обоє сміялися з того, як кумедно на всі біч стирчить її волосся. Котрий, бувало, в неділю готував цинамоновий егног, який смакував краще від будь-чого, що можна було придбати за четвертак у дирійському морозиві. Котрий був її батьком, від якого вона з'явилася на світ. Але тоді все це зникло з його очей. Вона бачила там лише вбивство. Беверлі бачила там воно. Тож вона тікала. Тікала від воно. Містер Пасквале налякано поглянув на них, відірвавшись від поливання зеленого газону та прослуховування матчу Red Sox, який транслювався з радіоприймача, прилаштованого на ганковому бильці. Зінарманові дітлахи відійшли від старого Гадсенгорнету, який вони придбали за $25 і мало не щодня мили. Один із них тримав шланг, а інший – відро з мильною водою. В обох відпали щелепи. Зі своєї двоповерхівки визирнула місіс Дентон. На колінях сукня однієї з шістьох дочок, на підлозі корзина з дірявим одягом, у роті повно шпильок. Малий Ларс Тераменіус відтягнув свого візочка з емблемою Red Ball Flyer на змарнілий газон Баки Пасквале, геть з потрісканого тротуару. Тої весни Беві якось витратила цілий ранок, терпляче показуючи Ларсу, як правильно зав'язувати шнурки на кросівках, щоб вони знову не розв'язалися. А зараз вона промчала повз нього з криком та виряченими очима, і хлопчик заплакав. Хвильку потому повз малого пробіг навздогін, волаючи її батько, і Ларс, котрому тоді було лише 3 рочки, за 12 він загинув в мотоциклетній аварії, побачив в обличчі Ела Марша щось страхітливе і нелюдське. Потім йому 3 тижні снилися жахіття. У тих снах йому ввижався містер Марш, одяг на ньому рвався, і він перетворювався на павука. Беверлі бігла щодуху. Вона чудово усвідомлювала, що то могли бути перегони із самою смертю. Якщо батько спіймає її, буде байдуже, що вони на вулиці. Іноді дарійці чинили дивні речі, і вона це чудово розуміла і без вивчення місцевої історії та читання газет. Якщо батько спіймає її, то або задушить, або заб'є кулаками чи ногами. І коли все скінчиться, хтось забере його, посадить у в'язницю, а він сидітиме там, як відчим Еді Коркорана, зачумлений і безтямний. Вона бігла до центру міста, і дорогою їй траплялося дедалі більше людей. Вони витріщалися спочатку на неї, а тоді на її батька, і здавалися здивованими, а деякі з них по-справжньому враженими. Та те зачудування ні до чого не призводило. Вони зиркали на них, а потім ішли собі, куди йшли. Повітря, що циркулювало в її легенях, почало важчати. Вона перебігла через канал, її ноги стугоніли по цементу, а праворуч машини гуркотіли дерев'яним мостом. Ліворуч виднілося кам'яне півколо, у тому місці канал ринув у підземне русло, яке проходило під центром міста. Зненацька вона побігла через головну вулицю, незважаючи на ревіння клаксонів та визг гальм. Вона побігла праворуч, бо в тому боці знаходилося пустовище. До нього й досі була майже ціла миля, і коли вона хотіла потрапити туди, їй доведеться перегнати батька на виснажливому підйомі горбатого пагорба або на ще крутіших схилах бічних вулиць, та іншого виходу не було.
«Повернися, маленька шльондро, попереджаю!»
Перетнувши дорогу, вона промчала до повороту і знову зиркнула назад, майнувши через плече гривою рудого волосся. Батько перебігав дорогу, так само незважаючи на потік автомобілів. Обличчя в нього почервоніло і лиснілося від поту. Вона скочила в провулок позаду крамниці складів. Уздовж нього тягнулися задні стіни будівель із вивісками «Королівська яловичина», «Пакування м'яса», «Гемпгілівський склад», «Кошерне м'ясо» та «Яловичина від ігла». Провулок був вузьким та брукованим, обіч нього диміли і парували скупчення сміттєвих баків та ящиків. І тільки самому Богу відомо, що то за лайно й тельбухи вкривали бруківку. Чулася суміш запахів – солодкавих, різких і смердючих, та всі вони промовляли про м'ясо й бійню. Усюди літали хмари мух. Зсередини якоїсь із будівель пронизливо скреготіли пилки для кісток. Спотикаючись, вона бігла слизьким бруком. Одним стегном вона зачепила металевий сміттєвий бак. Він перекинувся, розсипавши кишки, замотані в газетний папір. Вони вихлюпнулися, немов якесь м'ясисте тропічне суцвіття.
«Катай сюди, зараз же, Беві, кляте дівчисько, я серйозно, не погіршуй своє становище, воно й так паскудне!»
Біля задніх дверей пакувальні Кіршнера стовбичили двоє чоловіків. Поряд стояли коробки з обідом, а робітники наминали товсті сандвічі.
«Схоже, твій батя хоче завести тебе в ліс», – мовив один із них, а інший заржав.
Він наздоганяв. Прямо за собою вона чула громове тупотіння і важке дихання. Поглянувши праворуч, вона побачила, як високим парканом мчало чорне крило його тіні. А тоді він закричав від подиву та люті, ноги вислизнули з-під нього, і він торохнувся на бруківку. Наступної секунди він зірвався на ноги і вже не викрикував слів, а просто волав од люті, тоді як чоловіки біля дверей реготали і плескали один одного по спинах. Провулок завертав ліворуч, і Беверлі ледве встигла загальмувати. Від переляку і розчарування в неї відкрився рот. Вихід із провулка перегородив сміттєвоз. Ні з одного боку, ні з іншого не протиснутися. Двигун працював на холостих обертах. За цим звуком було ледь чутно бубоніння. Хтось розмовляв у кабіні. Ще хтось вирішив зробити перерву на обід. Було за 3-4 хвилини до полудня. Дзигар на будинку суду от-от почне вибивати час. Вона знову почула його біг. Він наближався. Вона впала на землю і заповзла під сміттєвоз, пересуваючись на ліктях та поранених колінах. Смерділо вихлопами, соляркою та гнилим м'ясом. Беверлі нудило, у голові паморочилось. Та гіршим від цього було те, з якою легкістю вона просувалася, ковзаючи масним слизом та гноєм, який набіг зі сміття. Вона рухалася далі. Одного разу дівчинка піднялася надто високо і торкнулася спиною гарячої вихлопної труби сміттєвоза. Їй довелося прикусити губу, щоб не зойкнути.
«Беверлі, ти там?»
Кожне його слово розділялося важким геканням від задишки. Вона озирнулася, і їхні очі зустрілися. Батько саме схилився і зазирав під вантажівку.
«Оближ, оближ мене!» – ловила вона повітря ротом.
«Сучара!»
– озвався він густим від слини голосом. Він упав на землю, дзенькнули ключі і поплазував до дочки, чудернацьки підтягуючись на руках та по-плавецькому вимахуючи ними. Беверлі виборсалася з-під кабіни, схопилася за одну шину. Її пальці знайшли борозну завглибки в два пальці і звелася на ноги. Ударилася куприком і ось знову побігла, прямуючи до горбатого пагорба з закаляними джинсами та блузкою, котрі смерділи так, що аж у носі свербіло. Вона поглянула назад і побачила, як з-під кабіни сміттєвоза, наче пазурі якоїсь уявної потвори з-під ліжка, вигулькнули поплямовані ластовинням руки її батька. Швидко і бездумно вона кинулася в прохід між складом Фелдмана та філією братів-трекерів. У тому сховищі було так вузько, що його не можна було навіть провулком назвати. Він був захаращений поламаними ящиками, сухими соняшниками, бур'яном та, звісно ж, сміттям. Беверлі скочила за купу ящиків і причаїлася. За кілька секунд вона побачила, як повз прохід промчав батько і почав здійматися на схил. Беверлі звелася на ноги і поспішила до протилежного боку проходу. Його затуляла сітчаста огорожа. Вона видерлася на самий верх, перекинула ноги на інший бік і спустилася. Тепер вона була вже на території Дерійської богословської семінарії. Вона пробігла доглянутим газоном і повернула за ріг будинку. Зсередини линула класична музика, хтось грав на органі. Здавалося, приємна спокійна мелодія пливе аж у небесну блакить. І збоку Канзас-стрит семінарію оточував високий живопліт. Вона поглянула крізь нього і побачила батька. Він стояв через дорогу відхекуючись. Під пахвами його сіра робоча сорочка потемнішала від поту. Опершись руками в стегна, він роззирався довкола. Зв'язка ключів виблискувала на сонці. Беверлі спостерігала за ним так само задихаючись, а серце її гупало, як у зайчиська. У горлі пересохло, власний сморід викликав огиду.
«Коли б мене зараз намалювали в коміксі, навколо мене звивалися б хвилясті лінії», – майнуло в її думках.
Її батько повільно перейшов на інший бік дороги, на бік семінарії. Беверлі затамувала подих.
«Боже, благаю, я не можу більше бігти. Господи, поможи, не дай йому мене знайти».
Ел Марш повільно йшов хідником саме до місця, де по той бік живоплоту причаїлася його дочка.
«Святий Боже, не дай йому відчути мій запах». І справді, мабуть, оскільки Ел падав у провулку та повзав під сміттєвозом, то тепер смердів не краще однеї і проминув її схованку. На її очах він рушив до горбатого пагорба і зник із поля зору. Беверлі поволі підвелася. Її одяг укривало сміття, обличчя було брудним, а в тому місці, де вона торкнулася вихлопної труби сміттєвоза, боліла обпечена спина. Та в порівнянні з шаленим виром думок ці фізичні відчуття здавалися несуттєвими. Вона почувалася так, наче відірвалась від світу. Що робити в цій ситуації, хто зна. Дівчинка не уявляла, як вона повернеться додому, але вона також не уявляла, що не повернеться. Вона не послухалася свого батька, не послухалася його. Вона придушила ці думки. Від них вона відчула слабкість, почала тремтіти, у животі закрутило. Вона любила свого батька. І хіба ж не заповідає закон Божий «Шануй батька свого та матір, щоб довгі були твої дні на землі»? Заповідає. Але ж то був не він, не її батько. Точніше, то був хтось геть інший, самозванець. Воно. Зненацька в її голові вигулькнуло питання, від якого її кинуло в холод. З іншими теж таке трапилося. Таке саме або щось подібне. Варто їх застерегти. Вони скривдили воно, і тепер воно може вдатися до запобіжних заходів, щоб вони більше ніколи не зашкодили йому. Та й куди ще податися? Вони були її єдиними друзями. Біл знатиме, що робити. Біл скаже, що їй робити, допоможе скласти план дій. Вона зупинилася там, де стежка із семінарії випиралася в хідник Канзас-стрит і визирнула з-за огорожі. Батько справді пішов. Вона повернула праворуч і рушила вулицею в напрямку пустовища. Скоріш за все, їх там не буде. Мабуть, сидять удома, їдять ланч. Та вони й повернуться. Тим часом вона могла спуститися в прохолоду хатки клубу і спробувати опанувати себе. Вона навстіж відчинить віконце, щоб впустити сонячне світло. І, можливо, їй навіть вдасться заснути. Утомлене тіло і перенапружений мозок радо вхопилися за цю думку. Так, було б дуже добре поспати. Схиливши голову, вона тюпачила повз останню купку будинків. Далі поверхня була надто похилою для будівель, і земля зривалася вниз, переходячи в пустовище. Те пустовище, де, як би то неймовірно не було, на Беверлі чигав її батько. І вона зовсім не чула кроків позаду неї. Хлопчиська дуже старалися не шуміти. Від них уже втікали раніше, та цього разу вони розраховували впіймати свою здобич. Вони поступово скорочували відстань, скрадаючись тихенько, як коти. Ригайло і Віктор шкірилися, та обличчя Генрі було водночас порожнім і серйозним. Його нерозчесане волосся стирчало на всі біч, очі були такі ж розфокусовані, як і Вела Марша. Він притискав до губ брудний палець, цитьте. І ватага поступово скорочувала відстань – 70 футів, 50, 30. Протягом того літа Генрі помалу підходив до ментальної прірви, поки не вибрався на місток, який невблаганно звужувався. Того дня, коли Генрі дозволив Патріку Гокстетеру приголубити себе, місток перетворився на трапецію. Вранці трапеція тріснула. Він вийшов на подвір'я лише в подертих пожовклих трусах і подивився на небо. Привид місяця все ще висів там, і раптово на очах у Генрі він перетворився на обличчя, що скалило зуби в череп'яній посмішці. Генрі впав перед ним навколішки, сповнений жаху і радості. З місяця линули примарні голоси. Голоси мінялися, іноді зливалися в тихе, ледь зрозуміле белькотіння. Проте він відчував усе те же боніння мало одного мовця. Голос підказав, що потрібно знайти Ригайла з Віктором і близько півдня бути на розі Канзас-стрит та Костело-авеню. Місяць запевнив, тоді Генрі знатиме, що робити. А й справді, повз них прошкандибала та мала піхва. Він чекав, поки голос підкаже, як діяти далі. Відповідь з'явилася, коли вони кралися слідом за нею, скорочуючи відстань. Та полинув звук не від місяця, а з дощового риштака. Голос був тихим, але чітким. Ригайло з Віктором зачаровано, мало не загіпнотизовано подивилися на ґратки, потім на Беверлі. «Убийте її», – мовив голос із каналізації. Генрі Баверс сягнув рукою в кишеню джинсів і дістав звідти тонкий 9-дюймовий інструмент із вставками зі штучної слонової кістки з боків.
На одному кінці цього сумнівного витвору мистецтва виблискувала хромована кнопка. Генрі натиснув на неї. Шестидюймове лезо вискочило з прорізу на одному кінці рукоятки. Підкидаючи ножа на долоні, він пришвидшився. Зачудовані Віктор із Регайлом також прискорили ходу, щоб не відстати. Беверлі не почула їх, хоча не зовсім так. Вона озирнулася, коли Генрі Баверс подолав відстань між ними. З трупним вишкіром на обличчі Генрі швиденько перебирав зігнутими в колінах ногами. Він був тихим, як індіанець. Ні, то було саме відчуття, надто явне, пряме і потужне, аби ним знехтувати. Відчуття того, що за тобою.